halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 28-ka bisha Maarj sanadka 2024-ka. idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qodistiisa ay bilaabayaan kadib heshiis shidaal baaris ah oo ay la gashay dowladda Turkiga.
Qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkiga ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahaminta. Annagana wuxuu na saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino.
waxaa kalood maqli doontaan magaalada Barakacyaal, magaalada Muqdisho ku sugan oo wajahaya duruufo nololeed xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, iyo waraysi ku saabsan urur maxalli ah oo magaalada Boosaaso ku afuriya dadka indhoolayaasha iyo kuwa dhagahala. qodobadaasi iyo war kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa weli sii wada duqeymaha cirka ay ka wado marinka Gaza, iyadoo arbacadii shalay ay ciidamadeeda madaafiic ku rusheeyeen deegaanka Rafax oo ah aag ay ku nool yihiin malaayiin Falastiiniyiin ah oo la ildaran cunto yare. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ciidamada Israa'iil ay bartilmaameedsadeen 4 guri oo ku yaala Rafax arbacadii shalay. mid ka mid ah duqeynta cirka ee Israa'iil ayaana dishay 11 qof oo ka koobnaa 1 qoys, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. duqeymahan ayaa imaanaya 2 maalin kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar lagu dalbayay in xabad joojin deg deg ah laga hirgeliyo Gaza inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa arbacadii shalay helay meydadka 2 qof oo ka mid ah 6 ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha dhismaha wadooyinka oo lola'aatan iyo markii ay duntay buundada magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. buundada Francis Scott Key ayaa burburtay kadib markii uu herdiyey markab xamuul waday aroornimadii hore ee talaadadii lasoo dhaafay. 2 meyd ayaana laga soo saaray webiga Batabsko. sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka Maryland, Colonel Ronald Butler, ayaa sheegay in meydadkan iyo baabuur big up truck ah oo ay la socdeen laga helay gunta biyaha webiga oo cabir ahaan gaaraysa 7.26 mitir. shaqaalaha gurmadka iyo kooxaha quusayaasha ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dad la rumaysan yahay in weli la la'yahay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qodistiisa ay bilaabayaan bilaha soo socda kadib markii golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska, kaasoo Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga. heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka. wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira.
golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda Turkiga. heshiiskaas waxaa dowladda Turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah. Dalka Soomaaliyana waxaa mas-uul ka ahaa wasaaradda petroolka iyo macdanta. Heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah. Waxaa dabcan jiri doona si kaleeto oo ka hadlaynayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska TSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaaga. Marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkiga ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahaminta iyo dhanka research-ka, intaba inay naga caawinto. Annagana wuxuu na saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska, intaba inaan siino ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududeyn lahaayeen insha Allah.
Haddaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dowladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa? Ayaan weydiiyey Dr. Uweys Cali oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qeyb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiya wada saxiixdeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha. Waana qeyb ka mid ah dhanka dhaqaalaha in maritime resource-ka wadanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya la soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa kasoo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yar yahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay baldhankaas dakhliga in kor loo qaado, iyo diba dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihan ee dalkeena dhexeeyaaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka wadankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaad fiirisid isku si wuxuu sheegaysa ayaan haynaa. Dhaqaalaha wadanka ayaa qeyb weyn ka tahay. Ku tiirsanaanta aan ku tiirsannahay wadamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. Waxay qeyb ka noqonaysaa dibuliska kaaraha dhaqaalaha infrastructure-ka wadanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka inu soo saar waa isku xiran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo waxa la yidhaahda waa drillingkii oo in la qoda ceelkii. Waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta Britta oo heshiiskii maanta aan siicnay aan marsiino diplomatic general-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ga, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlayna dhanba marka la isku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanadii bar.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi aniga waxay ila tahay aad bay u yar tahay, 1 sano iyo bar. Soomaaliya markaad fiirisid marxaladaada ay ku jirto, oo marxaladda amniga ah, marxaladda siyaasiga oo runtii khilaafaad siyaasiya mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo kamid ah arrimaha dhammaystirka dastuurka oo hadda socda, oo runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qeybsanayo kheyraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan, aniga waxaan isleeyahay waqtigaas aad buu kooban yahay. Wadanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabada runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto. Qodobka kale ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibdhac u keento, iyo sidoo kale wadamo kale oo banaanka ee Soomaaliya runtii interest kale inay kharaadkeeda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dowlad Soomaaliya heshiis kula gasho ama maaragtay mustaqbalka ka kale inay Soomaaliya heshiis kala gasho arrimahaas oo runtii Soomaaliya abaal farabadan oo maaragtay humanitarian haday noqoto taageero iyo mid maaragtay horumarba la garab taagna oo rajo karo. Marka aniga waxaan isleeyahay hal sanayay bar aad bir u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay Soomaaliya ay wajahayso, waana runtii muhiim waayo Soomaalidu inay shidaal soo baxdo, laakiin ma u diyaarsanahay weyso su'aasha saxda ah.
Heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dowladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray. Xilli lagu guuday jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay qoysas barakacyaal ah oo siyaabo kala duwan oga barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen waxay duuladka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ku wajahayaan xaalada adag oo ay ugu horeeyso inaysan haysanin waxyaabaha muhiimka u ah nolosha sida biyo iyo cunto. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Xilli lagu guday jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayay cabasho xoogani ka soo yeeraysaa qoysas barakacayaala oo ku dayacan xero barakac oo lagu magacaabo Iile oo ku taala duleedka degmada Dayniile. Bisha barakeysan ee Ramadaan oo ku soo gashay iyagoo la daalaa dhacaya duruufo culus oo uu waayuhu baday ayay barakacayaashani ka muujinayaan qayladhaan, waana kuwa dalbanaya helitaanka gurmad ay ku moodaan bisha soonqaad. Cabdulaahi Cali Dhaayow oo ka mid ah waxgaradka barakacayaasha ayaa ka warbixiyey duruufaha adag ee ka jira kaamka ay ku sugan yihiin, isagoona xusay in xerada ay joogaan ay soo gaareen barakacyaal hor leh, kuwaas oo iyagana aan haysan waxay ku afuraan.
Walaalaha muslimiinta ah meel kastoo joogaan, hooyo ma haysano, mas'uul ma haysano, biyo ma haysano, laakiin hadda soonkii aan soo garay waa Soomaan nahaysa imiina nahay. Anuga horaan oo sidii ku joognay haddana waxaa nagu soo kordhimay dad kale ka barakacyaal ah oo wada Soomaan. Waxaan idinku codsanayaa dadkii Ilaahay waxa u dhiibay ay waxaan ka rabnaa inaan soo caawiyaan, wax ka furana siiyaan, wax anaga haysano maale. Laakiin hadda soonkeena soo dhexgalay ilaa hadda lagu joogo waan afuri waa waaynay.
Barakacyaasha dalbanaya in laga caawiyo raashin ay ku afuraan ayaa waxaa ka mid ah Maariya Cabdulqaadir oo ka soo barakacday magaalada Baydhabo.
Maygu kooy Baydhabo adablaagiya ku kooy walaan haysid male owlaadiyaakin yartu walaana siyaw male wala afsoo saaraw male haddana saas itooba soogninka darsami may fadee walaalaga intii Ilaahay wal hasiin dhiibo wal hasiin siiyo.
Maryan Maxamed waxa ay qayb ka tahay barakacyaashii ugu dambeeyey ee aqalladooda uga soo hayaamay fatahaadii El Niino ee ku dhufatay Soomaaliya.
Waa iska dhibaataysannahay barakacyaashii meeshay ku sugananahay, wax waxna siiya ma hayno. Sidii biyihii aan uga soo oradnay oo balcad iyo jabur iyo idhacdan intii walaalaha masunka wax leh odsa jirnay waa waxna sii ma leh. Hadda waxa waaye rabalaana lagu jiraa, wax kale socdaan ma leh, shaqo ma leh, dhaqo waa isku aadi jirnay, dhaqadii waa soo xaroodeen naagihii meel loo kol leexanay ma leh. Marka haddii Ilaahay idmo waxaa idin weydiinaa walaalaha muslimka, idinka idin waxaa weydiinaa Ilaah wax ka sugeynaa, idinka waa idin ka sugeynaa, waxaa rabnaa inay afur degdeg ah.
Barakacyaasha ku jira kaamka Iile oo u badan haween wata caruur ayaa la daalaa dhacaya duruufo isbiirsaday.
8 cunuga wataa dhar iidmo u hayo, waa hadda aan ka furna ma hayno soominka soonqaadkii wax gacmo noogu jiro. Biyihii waa ku dhibaataysanahay le, afur ma lahaayo, saxuur ma lahaayo, shaqo la-aana jirto, magaalkii shaqo ma ku socoto, niminkii meel u foofaan ma le. Horyaa iska doobnaa goofafkii waana laga soo eriyaa, meel raashin laga kariyaa weydeenaa waa la soo waaynaa. Haddii Ilaahay karaal naqdo, ilmihii waa iska kor baabacsan yihiin. Hadda saan umulaa ku jiraa, aabahooda ii ma joogo, qayb agoon waaye, qayb aabahooda waa ifuray.
Magaalo madaxda dalka ee Muqdisho iyo duleedkeedaba waxaa buux dhaafiyey barakacyaal gobollada dalka ka soo hayaamay, kuwaas oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha ay ku jiraan, waxaana badankoodu maalmo qaraar oo u dhigma kuwii barakaca ku xambaaray ay ku qaabilayaan kaamamka ay soo maciinsadeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barina urur lagu magacaabo somali maskiin kaab ayaa afurin u sameeya dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan kuwa indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha. faysal cabdi cartan oo ah gudoomiyaha ururkaasi ku howlan afurinta dadka naafada ah ayaa magaalada boosaaso ugu waramay wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac.
sida oo hadda intay rabadaanka ahayd bisha rabadaan markuu ka dhinay febrari, waxaan bilownay qorsho ah inaan afurino dadka jilicsan ee danyarta ah, naafadu iyo dadka danyarta, dadka waayeelka, dadka aan awoodin afurka. waxaan afurinaa dad gaaraya habeenkii 85 qof ilaa 90 qof. hadda waxaan wadnay kowda rabadaan ilaa maanta, oo rabadaan yahay 16 ayaan soo wadnay, weli maanta 17 uu yahay noo noqonay, xalay 16 ma soo afurinay.
marka sidee baad u abaabushay dadkan afurintooda, yaa kaa gacan siiya?
abaabulka iyo horta laban u kala qaadaya. abaabulka anagaa soo diyaarinay oo marka horaan salagti garaysanay dad arday wax noo baranaysa dugsiga kusamada gacanta dhagooladan gacanta ku hayaan boosaaso, ay ku bartaan dadkaas maaragtay maqalka naafada ka, ay ku windhaha naafada ka labadaba. haddii inta ay noo socotay waxbarasho noo socotay, waxaanu noo soo galay bisha rabadaan barakaasneed oo qeyr ka qabtay ardadeedii iyo dadkii kale ee jilasa magaalada joogan soo arurinay. jiraan waxay gaareen 85 qof, marmar waxay noqon 90 qof. habeen walba waxaan u sameynaa afurka meesha aan ugu diyaarinaa 4 casha iyo 4 isugu jira ah, meeshay kooda casheeyaan. waxaa garab ka helnay ilaa hadda oo garab buuxa na siiya dad muxsiniin ah oo u badan dadka booso jooga. way jiraan dad dibadda jira oo maaragtay laftigooda aan ka marnayn gacantooda oo na soo xusay, iyagana kheyr allah siiyo. iyo inta ka qeyb qaata dhammaan shirkadaha magaalada boosaaso oo qaarkood furkan naga saaciday, kuwa biyaha naga saaciday, sida shirkada dhoo hubaal oo kale biyaha naga saacida, dhammaan shirkadaha magaalada boosaaso qaarkood iyo muxsiniin shaksi ah, intaba garab aan ka helnay, ilaahay kheyraad siiyo. inta rabadaanka ka qeyb qaata dadkaan jilicsan inay afuriyaan oo baahiyaha gaarka qaba iyo dadka maaratay waayeelka ee danyarta aan awoodin afurkaba, intaa waa soo afurinay. haddana waa wadaynaa inta ka dhima rabadaan oo qorshaha waa noogu jidaa inaan rabadaanka wadno. hadhowna aan raadina ciid iyo qalciyaalka aa u raadina dhagoolada iyo maaratay hiyaasa yare aqoonta ah. afurkaana waxa weeye maasha allah waa afur aan ugu talagalay dadkaas aan afurka awood danyarta ay.
marka calaa qof isku celcelis ahaan calaa qof maxaad siisaan?
waxaasiina waxa kacaya 4 kiis, waa 4 doori bar ilaa 5 doori bar kacaya 4 kiis calaa qof adeega aan siino. waxaana garab ka helay dadka muslimiinta oo maaragtay soomaaliyeed oo jooga boosaaso. iyo
markii ugu horreeya aad bilowdeen ba?
maya soomaali maskiin kaab ururkan hadda aan maaragtay gudoomiyaha oon ahay waa sanadkii 4aad, laakiin 4 inaan dad wax u karino ama u sameyno kana ugu horreeya. ool waxaan samayn jirnay raashin ceyriin aan siin jirnay, raashin baan qeybin jirnay oo aan kasoo helno maaragtay dad kale oo iyagan muslimiin had noqotay hadday noqoto maaragtay dad ururo noocaas joo yaryara noo soo dhiibaan, sida qolooyinkan minhaaj iyo tadaamun oo kale noo soo dhiibaa inaan u qeybino. sanadkaasi waxaan soo kordhinay inaan 4 meesha ugu diyaarino, 4kaana wadareed ahaan u sameyno meeshan aan ku siino.
waa gartay magaalada boosaaso. markaan dib ugu soo noqono, ma jiraan dad kale ama goobo kale oo dad lagu afuriyo?
ilaa hadda aniga ma ogi oo ku dhigi karo. way jiraan, way dhici kadhaa inay jiraan, laakiin ma maqal oo media kumana arag meel afur sida anaga daan ufurno kale 80 qof hal meel lagada afurna kale ma arag. dadku gaarku waa jecelyihin si hoose waxbaqe u baxsan karaa, hase yeeshee barnaamijkan anaga aan wadare ka sameyno ballaaran oo kale maana maqal. inta hadda aan ogahay imaana soo gaarin. afurkaanse waxa weeye anaga ayaa sucur saarnay, ilaahayna waa fajiyey inaan dadkaas afurino oo ugu horreeya dadka baahiyaa gaarka qaba ugu horreeyaan, iyo dadkaa kale maardanyarta ah iyo dadka maaragtay aan awoodin afurkaba intaba aan isku afurino.
xagee ku diyaarisaan marka afurka?
afurka waxaan ku diyaarinaa xarunta dugsiga farsamada gacanta dhagooladaan ku diyaarinaa, halkaas aan ugu sameynaa ugu diyaarinaa, kadibna qof walba meeshaasu ku cunaan, qaar headway bay ku qaataan, qaar meesha ku cunaan maaratay lagu siiyaa.
kaasi waxa uu ahaa faysal cabdi cartan oo ah gudoomiyaha ururka soomaali maskiin kaab oo dadka naafada ah ee magaalada boosaaso qaarkood afurin ugu sameeya. halkaasi wuxuu u warramayey wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac. dhalinyaro Soomaali ah oo isku xilqaamay kuwaas oo ku kala sugan dhalinyaro Soomaali ah oo xilqaamay kuwaas oo ku kala sugan magaalooyinka Nairobi iyo Mandera ee dalka Kenya ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay wax kaga qabtaan dhibaatooyinka iyo saameynta ka dhasha isbeddelka cimilada iyo wasaqowga deegaanka. Dhalinyarada ayaa bulshada ka wacyigeliya sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka. Burhanuddin Haaji Maxamuud iyo Maxamuud Maxamed Faahiye oo labadaba hadda ku sugan magaalada Nairobi kana mid ah dhalinyaradaasi ayaa dadaalada ay wadaan uga waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed. Waxaan ugu horeyn hadalka ku hormaray Burhanuddin Haaji Maxamuud.
Haddii dhalinyaradu ku dhiiran tahay badbaadinta deegaanka, marka barnaamijku wuxuu noqonayaa barnaamij hirgalay. Middeeda kale, dhalinyarada horta waa dad aad u firfircoon. Shaqadaana waxay u baahan tahay dad firfircoon oo hadba wixii jira og iyo wixii laga qaban karo og. Marka dhalinyarada waxay qaban karaan inay waxbarasho galaan si ay arrimahan u bartaan oo ay noqdaan waxay qabanayaan arrin cilmiyeysan oo wixii cilmi ku salaysan. Cilmigana halkee laga helaa? Goobihii cilmiga inay waxbarashada galaan oo ay bartaan. Middaas markay bartaan waxay la imaan karaan marka oo halkaas ka dhalan karta hal abuur inay la imaadaan. Hal abuur qofku markuu la imaado waxay keeni kartaa in adduunkiina uu badbaadiyo asagana uu faa'iido. Waxaad qofka keeni karaa asoo dhalinyaro hal abuur noqon kara, ogaan kara wasaqda hawada ku jirta. Marka warshad hebel wasaqda hawada ay gelisay intaas waaye, hotel hebel wasaqda ka fusha intaas waaye, marka wuxuu samayn karaa technology uu ku ogaanayo. Technology haduu sameeyo adduunkii la dhici uu gadi adduunkiina waxba u tari asna waxbay u tartay. Marka dhalinyarada waxay keeni karaan hal abuur ku salaysan badbaadinta deegaanka.
Marka laga hadlayo idinkoo kale, hadda ururkiinan dhulka Soomaalida ay degto gaar ahaan Mandera, maxaa ka qabataan? Sidee deegaanka u caawisaan?
Mandera waxaan ka qabanaa howlo badan. Waxaa ka mid ah awareness creation. Awareness creation waxaa waaye in la tago iskoolada, in loo tago beeraleyda, in laisugu yeero bulshada qeybaheeda kala duwan oo loo sheego horta arintan. Maxaa qofku waxaa ku jirta war maxaa deegaankan aniga iga gala. Qofku inuu gurigiisa wasaqda ka qaado, markuu ka qaadana meeshii dadka ka dhexeysa uu ku tuuro, uu dhahaa wasaqdan inta gurigiisa la eeg inuu adduunka kaleeyay uu u maleeyo. Marka dadka horta in wacyigelin loo sameeyo, marka waxaan sameynaa wacyigelin. Waxaa kaloon sameynaa geed abuur, tree planting. Waxaa kaloon xusnaa maalmaha caalamiga ah sida World Environment Day, World Cleanup Day, International Day of Forests, maalmahaas. Marka waa maalmo loo isticmaali karo UN-ta ugu talagashay in wacyigelinta iyo dhiirigelinta dadka la xusuusi war arrimihii waa jiraane hal la ogaada si loo dhaa. Marka shaqooyinkaas aan tababarna waa bixinaa.
Waayahay Maxamed soo dhawow kadibna dhalinyarada Soomaalidu sidee uga qayb qaadan karaan ilaalinta deegaanka, isbeddelka cimilada, wasakhowga?
Dhalinyaradu doorka ay ka qaadan karaan waxa waaye inay wacyigelin sameeyaan, xaafadii tagaan, iskoolaadkii booqdaan. Qofku waxa laga yaabaa in isweydiiyo waa maxay horta isbeddelka cimiladan iyo waxyaabaha laga sheekeynayo iyo sidee bay ii saameynaysaa iyo waxyaabahaas oo kale inay dadkii si fiican loo fahansiiyo. Taas markaa waxay imaaneysaa in laga hortago in isbeddelkii cimilada laga hortago. Cimila doorsow inuu dhaco. Cimila doorsowna waxaa keenaya waxa waaye activities-ka iyo waxyaabaha ay dadku sameynayaan. Qashinka oo bata, waxyaabaha ay midqaana la gubo oo kale, dhirta oo la jaro, xaalufinta xoolihii, waxyaabahaas oo dhan markay bataan waxay imaanayo marka cimiladii inay isbedesho, roob yariba imaanayso, waxay imaanayo in xoolihii de hilibkii iyo caanihii waxyaabaha dhan in la waaya imaanaysa. Marka waxaasoo dhan si looga hortago oo waxa weeyaan maadaama ay tahay asaaska nolosha oo deegaanka u yahay inaan marka aan ilaalino oo deegaankii aan ilaalino si nolosheenii iyo dadkeeniba ay mid qaanay marka qurxmanka waxa waaye in wacyigeli xaafadihii in maamooyinkii dadkii la booqdo oo maamada maanta waxa weeyaan bacda ku soo adeegnayso oo ninka dukaankaas bacda u siinaa maalinba lacagta ka bixinayso in la dhaho salad oo kale in isticmaasho. Waayo saladu maanta haday soo gaato dhowr bilood way hasan kartaa oo wax weeyaan way ku adeegan kartaa marka saaso kale loo fahansiyo oo dhaho bacdan maanta adeeg ku soo qaadatay waxa ka badan khasaaraha ay waxyaabaha ay dhalin karto ayaa ka badan marka in bulshadiisa lagu wacyigeliyo oo siladaas oo kale ay wax weeyaan ay isticmaalaan oo dadkii wax weeyaan dhaho lagu sharciyeeyo
kuwaasi waxay ahaayeen Burhanuddin Haaji iyo Maxamuud Faahiye oo kamid ah dhalinyaro isu xilqaamay ka hortaga dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo wasaqowga oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna ayaa soo gaarnay, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidadaasi Nabi Amaan ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.